Tačno je 10 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim. Ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan. U centralnom delu današnje emisije razgovaramo o delu srpske istorije koji govori o vremenu oko drugog srpskog ustanka. Taj deo obrađuje magister Slobodan Gavrilović u Zbegu. Zbeg je predstavljen prošle sedmice u biblioteci grada Beograda, pa ćemo u današnjoj Agori čuti i Gorana Babića, gospodina Milovana Vitezovića i naravno VD direktora službenog glasnika Jelenu Trivan. Ali da pre nego što krenemo u priču o Zbegu i Zbegovima, možda da samo pročitam deo iz predgovora. Opisani Zbegovi praćeni pojedinačnim i kolektivnim stradanjima kao da artikulišu neki prauzorni Zbeg koji postaje deo čovekove egzistencije. Živeli smo i umirali u Zbegu, pa je tako možda i danas. Dobar dan, gospodine Gavriloviću.
Dobar dan.
Dobrodošli u Agoru. Sociolog koji je magistrirao na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, na privremenom boravištu, kako kažete, u Beogradu, član Srpskog književnog društva, i našoj publici ste poznati po mnogo tome o čemu smo mi svojevremeno i govorili i na talasima Radio Beograda i po vašem istraživačkom radu, pre svega kao sociologa. Sada vas vidim u jednoj drugoj ulozi. Ovo je drugi vaš roman. U prvom romanu govorite o vremenu nakon Drugog svetskog rata. Sada zalazite dublje u srpsku istoriju. Šta vas tamo vuče?
Pa, teško je dati precizan odgovor na pitanje. Ja bih rekao da sve slike, bar u mom životu, koje su kasnije razvijane, u mojoj biografiji i uopšte u mom stvaranju, su nastale u detinjstvu. Dečaštvu. Ranom detinjstvu. Znači, onom detinjstvu do 10. 15. godine. Onom detinjstvu gde su te slike, jer zaista sam živio u jednoj bajkovitoj sredini, jednoj sjajnoj porodici, sa puno sestara i jednim bratom i četiri sestre, sa liberalnim roditeljima, sa jednim okruženjem koje je bilo materijalno siromašno, a duhovno vrlo bogato i istraživački nastrojeno. Tako da je to okvir odakle potiče sve to, pa Izbeg. Jer ja sam kao dečak 17 godina prvi put posjetio Ljubić. Jedna učiteljica bila na školu, sećam se, tako se zvala. U trećem razredu nas vodila da vidimo spomenik Tansko Rajiću, da idemo, gde je bio Boj na Ljubiću.
I vi se posle toliko godina vraćate.
Vraćam se. Prva moja pesma koju sam napisao je bila Boj na Ljubiću 65. godine, 1965. godine, evo sada je prošlo od toga 50 godina tačno, kad se Zbegom vraćam ponovo Boj na Ljubiću. Tako da se taj krug zatvara. i u stvaranju, i u životu, i u svemu, vraćate se onom što ste, gde ste bili i ono što jeste.
A koliko ta činjenica da sebe na neki način definišete time da ste na privremenom boravištu, privremenom boravku u Beogradu, vi često odlazite u vaš kraj, u vaš zavičaj?
Da, i onda gde sam rođen u Prijevor i tamo gde imamo svoje domaćinstvo, suprug ja u Cikote, to je iznad Kosjerića, vrlo često. Tako da tamo provodimo i vreme, ali i obezbeđujemo neke stvari za naš život. Imamo svoje pčele, imamo svoje orahe, svoje jabuke, svoje kruške, šljive, neke drugo rastinje. I prosto smo i uživali sadeći to i dok to raste, dok se razvija, u tome je možda i najveće uživanje. Sad kad se mora mnogo plodova ubirati, onda je to veliki rad. I treba puno i raditi.
Ali dosta ste radili i pripremajući, radeći upravo roman Zbeg. On je u 7 slika, ali tih 7 slika su iznedrile na neki način mnogo razgovora, odnosno podstakle mnogo razgovora sa ljudima iz vašeg kraja. Potom ste obišli gotovo svaku stopu.
Pa da, cijela Rudička Morava je tu. Mm-hmm. Od utoka Ibra u Moravu pa do Užica. To je otprilike prostor koji je u Zbegu prisutan. Posebno to Srpska Crna Gora, onaj deo Kosjerića, Požege, Karadaga, jer se pogrešno misli kod naših ljudi da je crnogorski svet nastao samo zbog toga što se tu doselio jedan broj ljudi iz Crne Gore. Ne, nego Crna Gora je bila gora je šuma. I mi smo u svom jeziku to zaboravili. Kaže, ode u gori u Hajduke. Mi smo to zvali tako u svom, naš jezik je bogat i zbog toga svi toponimi, svi potoci, reke, sva brda, planine, mesta, zaseoci su stvarni. I ličnosti su stvarne. Istorijske ličnosti su stvarne. Ove druge ne, ali istorijske ličnosti koje su baš važne. Recimo, Arsenije Loma, rođen u Gojinoj Gori. Ali malo ljudi zna, o njemu se već i zna, ima spomenik njegov na Rudniku i tako dalje. Ali njegove dve sestre su značajne žene. Jedna je bila supruga Vasa Čarapića, po kome imam ulicu u Vasinu, ovdje u Beogradu, koji je bio beogradski vojvoda. A druga je rodila Milutina Grašanina.
Da, i vi kažete, vreme je da svim čulima slušamo istoriju koju gradimo. Vaš junak zapravo, odnosno jedan od likova koji se javlja u ovoj vašoj prvoj slici, jel tako? Da, u pitanju je prva slika. Turski Zbeg, izgon Turaka iz crnogorskih sela na Đurđevdan 1806. godine. I ove reči izgovara Simović Radovan.
Da, iz Ljutica. Jer to su isto sve imena ljudi koji su učestvovali u prvom i drugom ustanku i koji su istorijski postojali i koji se pominju u raznim drugim historiografskim, memoarskim ili drugim delima. Uvijek je bilo vreme da čujemo istoriju koju pravimo. Ali tada je baš pravljena jedna velika istorija. Jer taj izgon Turaka iz Kosjerićkih i Poljeških sela prema Sjenici i Novom Pazaru je bio samo povratni udarac onoga što, jer su pre toga 1790. godina u vreme Austrijskog i Turskog rata mnoge u Zbegovima došli Srbi iz tih krajeva u Karadag, u Požegu, u Kosjerić i ta sela njihova. E sad, oni su progonili te koji su njih prognali. I uvijek je bio, i nije tome bilo kraja. Nije tome bilo kraja. To je veličanstven ipak jedan događaj, jer zaista srpska sela, Požeška i Kosjerić, ostaju tada bez Turaka. Oni odlaze prema Sjenici i Novom Pazaru i tamo formiraju jedno selo kojem daju ime Požega. I dan danas to selo postoji.
Da.
I njihov Aga je stvarna ličnost. Nisam ga izmislio.
Da, mnogo su ličnosti stvarne. Ono što je nedostajalo književnom kritičaru i publicisti Goranu Babiću, to je mapa. Mi ćemo sada čuti, ako se slažete, ono što je gospodin Goran Babić izgovorio na promociji vaše knjige u Rimskoj dvorani biblioteke grada Beograda, pa ćemo nastaviti priču.
No nije roman, naglašavam roman, jer govorimo ipak o beletristici, zanimljiv i značajan samo zbog svojih, da tako kažem, istorijskih dimenzija ili pretenzija, već on jednako tako istovremeno može poslužiti i kao jedna vrsta topografske karte središnje Srbije u tom periodu od prije dva vijeka. Čitajući ga još u nastajanju, bio sam predložio autoru da uz tekst priloži i seriju detaljnih geografskih karata kako bi čitalac stekao preglednu sliku mjesta događanja, kako ne bi bilo predočeno samo vrijeme zbivanja, već i prostor unutar kojega se odvija radnja romana, a to će reći i istorije kao takve, budući da ona, istorija, u ovome dijelu nije oštećena, nije uskraćena ni prikraćena, nego je data u pravoj mjeri, što će reći tačno, ali ne i suvišno. Predloženo, bar u ovom izdanju, nije i prihvaćeno, pa će se neupućen čitalac neminovno izgubiti u mnoštvu sela i zaselaka pominjanih u tekstu među toponimima od kojih možda neki danas više i ne postoje. No to na kraju i nije važno u današnjici u kojoj više i ne putujemo zagledani u karte na papiru, već slijedimo glas iz prave povezane sa satelitom, jer nam satelit poznaje zavičaj bolje nego što ga mi sami poznajemo. Pišući svojevremeno o prethodnom Gavrilovićevom romanu o dželatu, bio sam istakao kao osobitu vrijednost teksta, rukopisa, jezično bogatstvo, fascinantnu zbirku leksičkog blaga koje je blago stvaralo, proizvodilo svojevrstan kolorit, bolje rečeno kontekst. Sam jezik je dakle kao neka mreža kojom ribari love uvlačio čitaoca u korice knjige. Jezik je smještao radnju u prostor i vrijeme, pa se to i u ovoj smjerom pisanoj knjizi jednako tako događa, s time što je ovdje riječ ipak o znatno starijoj epohi. Kad bih ja bio neka vrsta goluba Dobrašinovića, priređivača i poznavatelja cjelokupnih dijela Vuka Stefanovića Karadžića, mogao bi se meritorno uključiti u analizu Vukova jezika na koji je naš roman logično i nužno upućen. Budući da za takovu rabotu nisam ni sposoban ni pozvan, čitam predočeno štivo o davnim zbivanjima kao da je prevedeno u naš današnji jezik. Jer ako se u proteklih 200 godina i promijenio sam jezik, te Lukijana Mušickog današnja srpska omladina svakako ne bi razumjela, nije se promijenila tragedija pa ni istorija. Ako je nekoć turska sila uništavala ovdašnji živalj stjeran u planinu i u planini u pećinu, zar mi živi nismo prije svega nekih 15-ak, 20-ak godina bili podjednako stjerani u podrume iz skloništa pred natovskim aždahama i njihovim projektilima. Zar nismo kao nekadašnjih 300 djevojaka svi bili osuđeni maltene na samopogibiju? Knjiga je Gavrilovićeva po opsegu relativno malena, ali po značaju golema. Sa jedne strane njen se neveliki obim prilagođava dinamici suvremenog doba, koje nema razumijevanja za romane od nekoliko stotina stranica. A sa druge strane, spis izvlači na danje svjetlo zaturenu i zaboravljenu epizodu nacionalne istorije, jednu od tragičnih karika u njenom dugačkom i tegobnom lancu. Bilo je naravno i ranije knjiga o drugom ustanku i o vođi te seljačke pobune, knezu Milošu Obrenoviću, o kome i dan danas u srpskom narodu postoje oprečna i često sučeljena mišljenja. Na ovome mjestu pomenuo bih samo sjajnu biografsku epizodu knjaževog berberina Mićifora Ninkovića, spis kojeg je prije 30 godina priredio pokojni akademik Radovan Samardžić u izdanju Matice Srpske. Taj, danas uveliko zaboravljeni naslov, nikako ne opovrgava Gavrilovićev rad i napor, a ovdje se spominje tek zbog toga što memoari voždovog Brice bacaju na vođu ustanka sasvim drugačije i uglavnom negativno svjetlo. No pravo je svakog pisca da likove svoje knjige predstavi publici onako kako ih on, pisac, vidi, te se stoga istorija i sastoji od različitih viđenja iste stvarnosti. Volio bih kad bi sudbina ove knjige bila drugačija od sudbine njenih junaka, protagonista, jer znamo da je njihova bila tragična. Nisam, međutim, siguran da ljudi uvijek izvuku neku pravu pouku iz života svojih prethodnika, te mi se, kako sam stariji, sve više čini da tuđe iskustvo ne predstavlja maltene ništa i da se svako novo iz početka mora odviti na sopstvenoj koži, te se jednom skupo plaćeno ponovo, a nepotrebno, mora platiti.
Tako je na promociji knjige Romana Zbeg govorio Goran Babić u Rimskoj dvorani biblioteke grada Beograda. U studiju Radio Beograda 2 je gospodin Slobodan Gavrilović, autor. Gospodine Gavriloviću, evo, Goran Babić je istako, čini mi se, jednu važnu stvar i nekakvu našu osobinu, da zaboravljamo i da mladi gotovo i ne znaju šta se dešavalo sad, to je skoro dva veka, ali to nije tako za istoričare daleko i to je jedan jako važan period u našoj istoriji, ali je potpuno zaboravljen. Kako vi to tumačite? Zašto nam se to dešava?
Pa to je bez sumnje bio najpresudniji period u našoj istoriji novoj. U našoj novoj istoriji to je bio najpresudniji period. Jer drugi ustanak tada nije se odigrao. Po tim okolnostima i s takvim vođama, pitanje je kakav bi bio naš 19. vijek. Veliko je to pitanje. Drugo, čini mi se da je čitava naša istorija, ljudska istorija, više ne srpska, prošla u uzbegovima. Ili kako je to moja majka govorila, bježani. Pa evo danas prisustujemo zbegovima koji prolaze kroz našu zemlju. Iz Sirije, iz Afganistana, iz Iraka, iz ne znam sve, ne odakle, Tunisa i tako dalje, Libije. Pa i Goran Babić je u jednom sličnom zbjegu došao u Beograd 90. godina.
Da, i
pa naši zbjegovi koji su bili 95. 4. avgusta 250.000 ljudi u zbegu. Pa naši zbegovi 40. godina u vreme drugog rata pred Bugarima, pred Nemcima, pa naši zbegovi u vreme prvog rata, pa naši zbegovi oko Javorskog rata, oko Osamskog rata, oko Hercegovačkih ustanaka, pa naši zbegovi oko prvog i drugog ustanka, pa naši zbegovi oko Austrijskog i Turskog rata 1721. pa naši zbegovi i seobe čak pod Čarnevićem, kojima je pisao Crnjanski sjajno i tako dalje. Čitave istorije, znači to su bežanije. Traženje mesta pod suncem gdje će se živjeti bolje, srećnije.
Ali to sigurno mesto je tražila nejač. Starci i žene.
Da, i djeca. Zato što su ovi drugi učestvovali u borbama. I skriveni u dubini gora i šuma da bi mogli da očuvaju svoje domaćinstva, svoje kuće, svoje ognjišta. Nejače morala da beži, da se sklanja i da produžava. Zato nije ni čudo, profesor Srejević je uvijek isticao, da su marginalne kulture bile one koje su ostvarivale kontinuitet. A velike kulture su doživljavale diskontinuitet. I kad pogledamo istoriju od Kine, Indije, antičke Grčke, Rima, vidimo da je baš to tako i bilo.
I dobro, vi opisujete kako su ti u ovih 7 slika, kako su zbegovi izgledali, kakva je bila organizacija ljudi koji su vrlo, bar ovako, čitajući, dobro se organizovali, znalo se gdje će ko da spava, na selu, ko će da se brine o deci, ko će šta da ponese, šta treba poneti kad se ide u zbeg, kad se sklanja u pećinu ili na neko drugo skrovito.
To samo govori prilog o našem, što smo sada rekli, da su ljudi već imali iskustvo zbegova, pa su onda mogli da ga i bolje organizuju. Oni koji nemaju tamo iskustva ne bi to mogli tako učiniti. Međutim, to je s druge strane i velika tragika. Taj zbeg djeda i unuka u pećini koja je posle toga prozvana Kađenicom. Ona se nije tako zvala.
Evo, ispričajte nam tu sliku koja je zaista potresna. Vi govorite u romanu o tome.
Ispod vrha Sjekira. Tako se u narodnom jeziku zove, ili Sjekira, kako bi rekli književnim jezikom. To je jedan od vrhova Ovčara. To je znači na desnoj obali Morave. I to je u predilu sela Dučalovića. Ta, sumnjalo se, ljudi su govorili, ma to su Srbi preteruju, nema veze, to nikada tu nije bio zbeg, tu nisu stradali ljudi, ni deca i tako dalje, to su neke životinje bile, šumske stradale i tako dalje. I prosvećeni vladika Nikolaje između dva rata izvršio i antropološka istraživanja. I dokazao je da su tu zaista stradala deca od 3 do 12 godina i starci preko 60 godina. I tu je podigao jedan oltar, jednu crkvicu, gdje se dan danas na svaki vidovdan obavlja parastos u 12 sati. Tim, jer su Turci saznali za taj zbeg koji je bio prokazan opet od Srba, doneli slamu, zapalili i ugušili ljude unutra. Ko je pokušao da izađe iz pećine, on je bio ubijan, ugušili su dede i unuke u toj ovčarskoj pećini. I to je, kako da kažem, jedna od slika koja pokazuje kakav je bio taj krvavi zbeg. Pa zbeg je bio u mnogim drugim pećinama u Turčinovcu. To je jedna ogromna pećina koju postoji legenda da ona ima jedan ulaz, to je Kablarska pećina, sa druge strane tu može zastati 1000 ljudi i tako dalje. Pa zbeg tih 300 devojaka.
O tome ćemo pa posebno, ako se slažete.
Da. Pa zbeg na Kablaru, pa zbeg na Gojnoj Gori, pa zbeg na Mujovcu, pa zbeg na Rioru, pa zbeg na, znači, gotovo da nije bilo planine i predela gdje nije bilo zbega. I gdje nisu stradali, pre svega nejač. Ili deca i starci, ili žene, odnosno devojke.
I o njima ni u našoj literaturi nema mnogo romana koji se bave zbegom.
Pa nema.
Vi ste nekako...
Pa ni drugim ustankom. Ne samo zbegom, nego uopšte drugim ustankom. Drugi ustanak je malo skrajnut. I pesama je narodnih malo njemu. 4-5. Ima određenih memoarskih knjiga, o tome istoriografskih, ali romana i umečkih nema. Nažalost, nema. Meni je to jako bilo žao. Nisam to znao ni ja dok nisam ovo uradio. Pa i ja nisam planirao da napišem roman zbeg. On je nastao pišući na drugi roman. Pa je prva slika koja je trebala da poveže Obrenoviće drugog ustanka sa 1903. godinom proširila se i odvuka me u zbeg. Prosto me radnja i prosto, ne znam, nešto me odvuklo da nastane taj roman. Znači, on nije bio planiran u mojoj glavi, već je nastao kad sam radio nešto drugo, pa je ta prva glava postala mnogo veća, veća, veća i veća i odvuklo me potpuno to. I onda sam godine posvetio tim istraživanjima i legendama, pa sam našao u literaturi da je negde 1840. godina svedoči jedan meštanin Kablara, sela Rožaca, da je njega baka vodila, da mu pokaže mesto gde su te devojke sahranjene na obali Morave. I da je njegova baka učestvovala u sahranjivanju tih devojaka. Znači, to nije samo legenda, to je stvarni događaj. Legenda može biti kako su one skočili, zašto su skočili, koliko ih bilo, da li bilo 300 ili 30 ili...
Da, 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 o tome ćemo kasnije, to legendu, jeste ta šesta slika koja je najpotresnija, da. I nekako i na koricama vaše knjige je upravo ta stena sa koje su te devojke skočile u Moravu.
Samo što je tada Morava bila mnogo drugačija. Tad nije bilo tog jezera, ona je bila u brzačima, ona je, to je bio ogromni vodopad. I sa tog oglom vodopada takav je bio huk da se uopšte razgovor ljudi nije mogao čuti u manastiru Nikolju. Dok ne uđete u crkvicu i zatvorite vrata, kažu spisi razni, nije se ništa moglo čuti. Toliko je bio jak, pogotovo u proleće kad nadođu vode. A to je bilo proleće, to je bio maj mesec. Bile su velike vode na Moravi. Veliki to je huk i veliki vodopadi.
Da. I nešto što je vrlo zanimljivo, to nam je otkrio Milovan Vitezović na promociji vaše knjige Zbeg u biblioteci, Rimskoj dvorani biblioteke grada Beograda, pa ćemo sada čuti gospodina Vitezovića i nastaviti priču. On govori o srpskim neslogama.
Ako tražimo osnovnu misao ovog romanesnog štiva, to je među Srbima najčešće pominjana misao, toliko da nam je postala svakodnevna uzrečica i koja nam je istorijski fatum, to je srpska večita misao o potrebi narodne sloge. Roman Zbeg je puni primjer te misli koja se u njoj iskazuje i slavom i strašnom. Slavnom po drugom ustanku, po nešto bojeva, po pretpostavljenom oslobođenju, i strašnom po stradanju naroda i to onog dela koji po biološkom redu ne može u bojeve. Strašnom po stradanju u zbegovima staraca, žena i dece. Slavu ćemo uvijek opevati, pa nam još i time je pridodati, a stradanje ćemo zaboravljati brzo i previše nepravedno. To je rukovodilo Slobodana Gavrilovića u istraživanju i ispisivanju ove potresne knjige, gde naslovom određuje sadržaj ovog romana, čiji su događaji u 1815. kad se lomila srpska istorija i koju je srpska sloga sa dva lica opredelila za dva veka. Dakle, kad se lomila srpska istorija, 813. je koliko pala na turskoj sili, velikoj turskoj sili, 813. je bila porazna i zbog srpskih nesloga. Kad Karađorđe kaže... Nisu mene obelili Turci i bojevi, nego su me obelile Vojvode. Jedna knjiga koju je gospodin Gavrilović i objavio jeste knjiga Miljka Radonjića, koja, Miljko Radonjić je inače bio ministar Karađorđeve Srbije, ministar inostranih dela, i ona je objavljena u Trstu i to je prva srpska zabranjena knjiga. Plač matere Srbije, data je malo antički u dijalogu sina i majke. Majka je Srbija, a sin je taj koji je ovo. Data je u dijalogu koja svedoči o neslogama o neslogama i koja ukazuje da je prvi ustanak pre svega propao iz tog razloga koji sam napred pomenuo, jer svedočenja Miljkova, znači je ministar inostranih poslova, bio u vezama s tim, kazuje da se Srbija mogla držati vjerovatno 2 godine ili možda više. A već, znači, iduće godine po propasti ustanka počeo je Bečki kongres. Sudbina se mogla da se Srbija održala. Knjiga je zabranjena radi evropskog mira. Dakle, otprilike neka slična priča sa kojom se stalno suočavamo. Zabranjena je iz istog razloga i je zabranjen, Kopitar je zabranio Vukov spis, mi smo Karađorđe o propasti prvog ustanka. Tu se lomila istorija. Turci da se držali Bukureškog mira i da nisu ušli u tolike zulme, verovatno ne bi ni narod otišao odmah u drugi ustanak. Da nije otišao u drugi ustanak te naredne nekolike godine, mi bi se oslobađali možda tek Berlinskim kongresom. Može se smatrati istorijskom srećom da je tada, samo godinu dana posle prvog, buknuo drugi ustanak, koga su se svi sećali i dobrih 9 godina nisu bili raja i slobodni narod. Da je promakla koja godina, da se to zaboravilo, ko zna kad bi se oslobodili i ko zna ko bi ih oslobodio. Zlikovci su silnim zulimima naterali Srbe na nov ustanak. Dogovor za ustanak utvrđivali su najviđeniji ljudi od sela do sela i u ustanak su pošli kao da idu na mobu. Mobe Srbe okupljaju da bi se veliki poslovi obavili dok je za njih ora. Ora je bila za slobodu i tako je na Cveti oglašen ustanak, tako je i u Gavrilovićevom romanu u ustanak su pošli ljudi listom. Vuk Karadžić beleži, kaže, kad Miloš na Cveti dođe u Takovo, on počeo sa najviđenijim da se dogovara i tu učine skupštinu i stanu Miloša moliti da im bude vođa. Kaže, Vuk se čudeći beleži, kao čudeći se, da su za ustanak bili i starci, koji su uvek hteli da bude sve mirno, i Miloš je pristao da bude vođa uz uslov jedini da svi se lepo izljube, da budu složni, da oproste jedni drugima šta je dotad bilo i da će ih on voditi. I tako je došlo do onoga, evo mene, eto vas, eto rata s Turcima. Gavrilović je roman kulminira na vremenu boja za Čačak, ali ga ne opisuje, on bojeve ne opisuje, nego opisuje stradanje naroda u zbegu u koji je nejač listom pošla. Turci su pošli na ustanike i na zbegove, sa ustanicima su ratovali, nejač su ubijali to listo. Mada su zbegovi bili usput, Gavriloviću zbegovi nisu usput. Ispisao je teške i dirljive scene narodnog stradanja, ovi opisi su mu pomogli da pojmi svoj narod, da čitaoci pojme njegovu veličinu, kad ustanički provaci odluče da se ne svete turskoj nejači, već da ih pod zaštitom isprate kao Vučicu i Devinu.
Evo, čuli smo gospodina Milovana Vitezovića, tako je govorio na promociji romana Zbeg u Rimskoj dvorani biblioteke grada Beograda. U studiju Radio Beograda je gospodin Slobodan Gavrilović. Evo, u jednom delu vi govorite, stalno se okupljamo pod nečijim stablima. Dušanov hrast, Lazarovi brestovi, Miloševa topola, Karađorđev dud, Garašinova lipa, Čarapića brest i sad opet gazda Mladenov hrast, kaže Lazar u vašem romanu.
Da.
Zašto su ta drveća toliko bila važna za ljude tog dobe? I imate jedan vrlo zanimljiv opis duda. Obično se Srbija vidi kao zemlja šljiva, a vi govorite o dudu, o tom drvetu neobičnom koji, kako kažete, uvek rađa.
Sirotička voćka. Jer to je ona za putnike, prolaznike. Niko nikada nije branila se dud bere. Svaka druga voćka je bilo, smatralo se krađom, mm-hmm, da se bere tuđa voćka, osim duda. Dud je kao bio, eto, narodno drvo. drvo prolaznika, drvo zbegova, drvo sirotinje, drvo onih koji nemaju šta, i onda posle što ostane davalo se i stoci. Dud je služio i rabadžijama. Jer su oni pod dudom spavali, terajući svoje zaprege volovske po desetine kilometara dnevno, podmarajući, spavali su pod dudom. Pod dudom su se i često u jesen svinje klale. To što smo mi Srbi naučili da radimo u jesen, oko novembra meseca. Često se i pojedinci koji su zasluživali neku kaznu i vešali ovdud. Pa neko se i obesio sam. Deca, ideja graja dečija je nezamisliva bez duda. Bilo crnog, bilo belog, bilo šarenog. Jer dud je zaista jedna voćka neistrpna. Pa i prut od duda koji je majka zna da koristi oči i leđe.
Njega se izgleda sećan.
Da, i to je sve deo. Mm-hmm. Tako da te slike iz detinjstva su mi pomogle da opišem stvarno jedan dud. Jer taj dud Sandića je postojao u mom detinjstvu. I sve to se događalo po tim dudom. Njega više nema, nažalost. A meni je tako žao tog duda. I ko je njega posjekao, to je veliki greh učinio. Jer taj dud imao više od dva veka. Tako kao kad su posjekli sad hrast na autoputu. Oni to smatruju da je to ništa. To je greh, golem greh. Jer to je, po tim možda hrastom su naši stari se dogovarali o nekim velikim važnim poslovima. Taj hrast je bio mesto gdje su oni dogovarali se o tim svojim potrebama za ustancima, za vojevanjem, za nekim novim poslovima, nekim, kako su to oni zvali u tom vreme, velikim preduzećima i tako dalje. Ali novo vreme traži nove tehnologije, ne razume staro vreme.
Ali vi ste se trudili da razumete, trudili ste se da nam dočarate to vreme u romanu Zbeg, da nam prosto skrenete pažnju na te zbegove, na sudbinu tih ljudi, na stradanje pre svega. I možda je sad pravi trenutak da ispričamo tu priču o stradanju devojaka. 300, vi sami kažete da možda taj broj nije tačan, ali kako, koliko god da je devojke iz tog kraja su našle svoj spas u vodama Morave, bežeći, spasavajući se zapravo, spasavajući svoju čast od Turaka.
Da, i to zulumčara, janičara.
I ti janičari, kako kaže Milovan Vitezović, su govorili našim jezikom.
Tako je, tako je. To je, pošto je čitava struktura romana je sačinjena od legendi koje sam ja pratio, istraživao, pričao sa ljudima iz tih krajeva. Bilo da je reč, recimo, o kraljevom stolu na Divčibarama, bilo da je reč o Mujovcu i onom brdu između Ravne Gore i Kablara, bilo da je reč o djevojačkom grobu, bilo da je reč o, pa i o 300 devojaka, o Ajši, recimo, i njenoj ljubavi, Turkinje na rudniku. Sve su to zaista legende koje su živjele u narodu, i to, tu legendu 300 devojaka i ja sam, nažalost, vrlo kasno otkrio, pre 10-12 godina, možda malo više. Nisam znao za to. Danas nemamo ni prasto s tim devojkama, a u suštini to je jedno stradalništvo koje se može meriti sa najizvešenijim antičkim tragedijama. I po obimu, i po značaju, i po vremenu, pa i po posvećenosti tih devojaka, mladih devojaka, devojčica, koja su se nalazile u manastiru Nikolje i oko njega. I taj zbeg je istinski postojao. Kao što je istinski postojao i zbeg deda i unuka u toj danas nazvanoj pećini Kađenici. O ovom zbegu se malo znalo, o njemu je napisana jedna pesma jednog poreškog pesnika.
Vi nemamo dajete sada, ovu pesmu, nemamo, da.
Da, to je moja pesma. To, ali pesma postoji, ranija pesma o jednog požarskog pesnika, nažalost sad sam, ne mogu sjetiti njegovog imena, i mislim da je Branko Radičević pominjao taj zbeg u nekom svom delu, ne mogu sad sjetiti kome. Meni je u jeziku najviše pomogla svoja majka. I ovaj roman je na određen način dug mojoj majici i zavičaju. Majici u mnogim stvarima, pa i u jeziku. Jer jezik je takav, zahvaljujući onom što sam ja zaista slušao kao dečak i nije slučajno taj jezik kojim govorimo naziva se maternjim. Jer što ponesemo od matere, to je ono ostaje duboko usađeno u nama. Tako je i taj jezik koji je bio i jekavski, a ne ekavski. I on nikada nije, moja majka rekla dete nego dijete, nikad nije rekla sneg nego snijeg, nikad nije rekla znači sjeno nego sjeno i tako dalje.
I šekira kako šekira, je
da,
i kaže. Ovaj,
tako da taj Milan jezik Petrović, meni nije da. Bio stran, nisam morao mnogo da, nego prosto je on bio u meni. On je samo izašao na jedan divan način, zahvaljujući tim događajima koje sam mogao da vidim i mnogim ljudima koji su mi pomogli, koji su me vodili, da vidim sve te toponime, da vidim sve, da vidim tu stenu, da budem tu gde je to odigrao se, da budem u Nikolju, da sve to dočaljamo, da budem u Kađenici, da budem u Turčinovcu, da budem u potoku Asanovac, da budem na rečici Kamenici, da budem u Beloj, Crnoj Kamenici, da budem u tim na Rioru, pod Riorom. Da
budem... Ali zaista nedostaje ta karta ovog dela.
Da, jer ona bi možda pomogla ljudima da vide gde je. Jer zanimljivo je, Manastirica je Paklešnica. To su nazivi dve rečice koje idu ispod Riora i grade ribnicu dole reku. To su nazivi koji govore mnogo. Ja nisam mogao da mimo iđem, ali sam morao da odem da vidim te dve rečice. Ja sam ih video. I video sam ribnicu gde grade. U Brežđu, selu. Ispod Riora. A Rior se proteže, znači, faktički od divčeva na koje se naslanja, pa sve do Konjevića, do Čačka. Jedan veliki, veliki venac planinski, koji je blag na jednoj strani, na drugoj strani. I ja sam to želeo da vidim brdo Muljovac. Da vidim, znači, i ta mesta gde su te moje junakinje devojke koje u zbegu govore, one su znači i sa Rudnika i iz raznih mesta crnogorskih i čačanskih i požeških i rudničkih i tako dalje, dolaze kod svoje familije, dolaze kod ujaka, dolaze kod dujni, dolaze kod tetaka, dolaze kod nekih svojih i tu da bi se skrili, da bi opstali, a onda ih vode u manastir jer on je bio nekakva zaštita, jer Nikolje je jedan od rijetkih manastira u opštinskom kalvarskom klisu, od njih 12, koji nikada nije svoju vatru ugasio. I uvijek je bio otvoren za to. Tu se posle prvog ustanka sklonila i Miloševa porodica, njegova majka, baba Višnjina ulica, danas to je majka knjeza Miloša. Mnogi ne znaju što se zove to baba Višnjina ulica, to je po njegove majici. Pa njegova supruga Ljubica, njegov...
Da, vi ovdje i
sin.
Dajete tu sliku kad je Ljubica prošena, ko je sve učestvovao u tome i...
Pa jeste, kako je Miloš nju video.
Da.
Ali koliko je ona bila i hrabra kad je vratila begunuća sa Bojana Ljubiću. Jer u tom mom romanu Zbeg dve žene odlučuju o sudbini ustanka. Ne muškarci i oni koji vojuju. Jedna je Ljubica, žena Miloševa potonja, kneginja srpska, a druga je Crnkosića snaha iz Dragačeva. I Ljubica zaista na tromeđi tri sela Mijakovaca prijevale Trbušana, sreće begunce sa boja, tu ih zaustavlja i onda pretnjama i molbama uspjeva da ih vrati u boj. I sebi daje, sebi Bogu se moli i kaže: Bože, ako danas na Ljubiću pobedimo, ja na ovom mjestu ću do kraja godine podići crkvu. I ja u romanu to ne pišem, sam roman završao sa Vidovdanom, a ona je zaista do kraja godine podigla crkvu. Ona je kasnije crkvu u Brvnaru, većina naših crkava su u to vrijeme bile Brvnare, kasnije ona ozidana krajem 19. veka i danas i dan postoji. U toj crkvi je jedan od paroha bio svojevremeno i naš patrijarh German. Bio je u toj crkvi.
I tih 9 godina nakon drugog srpskog ustanka, tih 9 godina slobode, mnogo su značile za taj narod.
Kako da ne? Pa to što kaže Vitezović, to je najznačajnija istina. Tih 9 godina to nije bila raja. To je bio slobodni narod, to su bili slobodni ljudi. Kada okusite slobodu, ona vas mami. Ona ište još. Ona ne može se ograničiti. To je jedino nešto što se ne može ograničiti, to je sloboda. I čovjek njoj teži i kad je osjeti, onda još više nastoji da je proširi, da je učvrsti, da je sačuva, da je odbrani.
Da, i sad sam, slušajući vas, prisjetila se jednog vrlo zanimljivog dela, također jedan od junaka koji vi obrađujete u knjizi, kaže: ali sa verom da je to za život i slobodu, pa ako treba, treba i u smrt.
Da, jer ustanici su bili ljudi tog starog kova, kojima je kao mom oči, mom dedi, smrt bila kao i život. Od smrti se nije bežalo, ali se nije njoj ni težilo.
Da, ali posebno onda kada se stvara, kako oni kažu, kada se država pravi.
Tako je. Onda mora da se prave žrtve. I prva žrtva su životi ljudi. I ljudi to čine sa jednom verom da će njihovim sinovima, njihovim unucima, njihovim potomcima biti ugodnije u toj državi. Da će oni tu moći da žive blagorodnije, srećnije, uljudnije, pa u svakom slučaju brojnije. Jer u toj maloj Srbijici koja opstaje u vreme prvog drugog ustanka, bilo je oko 415.000 Srba. Miloš uspjeva do 34. godine da udvostruči broj ljudi na tom prostoru. To je velika njegova zasluga. Jer prostor bez stanovništva nije ništa. Iako je stradalište bilo ogromno, oko 40.000 ljudi je izbjeglo posle prvog ustanka u Strugarsku preko Save Dunava. 40.000. Sve vojvode su pobegle osim Miloša. Ili gotovo sve.
Gotovo sve, da.
Gotovo
da,
sve,
da.
Preciznije. Miloš je ostao. A Miloš je bio prvorujanski vojvoda, te kasnije on bio rudnički vojvoda i rujanski, jer je u borbi na Užicu prvom ustanku ranjen teško i njega su negovale žene u jednom selu Zlatiborskom. Rujno, to je Zlatibor, rujanski sred, to je Zlatiborski sred sadašnji. I zbog toga je on, zbog tih rana i zbog viteštva i hrabrosti na borbi na Užicu, Karađorđe ga uzdigao do vojvode.
Da, to je ta istorija koju slabo poznajemo, a koje ste vi posvetili vaše istraživanje. Nastavit ćemo razgovor u studiju Radio Beograda 2. Sagovornik današnje Agore je gospodin Slobodan Gavrilović. U centru pažnje je njegov novi roman Zbeg. 10:49.
A Reka nosi moju tugu prema tebi, nosi je ko neku ostavljenu stvar. Dok prašina pada preko mojih snova, ti si svetla sva uznesena. Reka nosi moju tugu prema tebi, nosi je ko neku ostavljenu stvar. Dok prašina pada preko mojih snova, ti si svetla sva uznesena. Reka nosi moju tugu prema tebi, nosi je ko neki otkinuti cvet. Niko ne zna da si postojala davno, samo reka zna, reka jedina. Reka nosi moju tugu prema tebi, nosi je ko neku ostavljenu stvar. Niko ne zna da si postojala davno, samo reka zna, reka jedina.
10:56, slušate Agoru Radio Beograda 2. Sagovornik današnji Agor Slobodan Gavrilović, autor romana Zbeg. Roman je predstavljen, kao što smo već kazali, više puta u toku današnje emisije u Rimskoj dvorani biblioteke grada Beograda. Nešto što je zanimljivo, o čemu su govorili i priređivači, odnosno ljudi koji su itekako na neki način uticali da se ovaj roman i uobliči. I gospodin Goran Babić je neko ko je dobio roman u rukopisu. To je i veliko poverenje koje vi imate u sud gospodina Babića, ali i velika obaveza njegova da na neki način bude tu nekakav čovek koji će sa vama uspostaviti jednu dobru vezu, dati na neki način zeleno svetlo. Koliko vam je to bilo važno i da imate tu vrstu komunikacije?
Meni je to veoma bitno. Pošto ja vrlo sporo pišem, ja volim da dam rukopis svojim prijateljima koji imaju vremena i imaju želje da to pročitaju. Pa i Milovan je čitao.
Milovan Vitezović,
jer on je jedan od najboljih poznavaca 19. veka. Usuđujem se reći, bolji od mnogih istoričara. Jer on ih poznaje onako sa tim pikanterijama, sa izvanrednim stvarima. To mnoge scene u tim mom romanu ne bi bile da nisam s njim razgovarao. Kazna koju je Miloš primenio za ovoga koji je izdao Zbeg u Majdanu, da mu salije olovo u usta.
Da, to je zaista
stravična kazna. Ne bih znao za tu kaznu da mi to nije ispričao Milovan.
To nema nigde zabeleženo, da, odnosno vi niste pronašli.
To je sve istinski događaj, kao što je Izbeg u Čačku, iz Čačka Turaka premožio, istinski. I zaista ga Miloš čuvao i štitio i branio. Jer mnogi su Srbi tu izgubili u vreme drugog ustanka, u vreme prvog ustanka svoju decu, svoje sinove, žene im silovane, očevi nabijeni na kolac, pobijeni sinovi, tako da sve se svete. On nije dozvoljavao. On je video mnogo dalje. Miloš je tu se ponašao kao jedan zaista čovjek, kako bih rekao, sa čojstvom. Sa velikim čojstvom. A junaštvo se pokazuje u bitci. A posle bitke je čojstvo. Najčešće ono izostane. On pokazuje koliko pobednik mora da bude milosrdan. On pokazuje koliko ne smije da bude osvete, iako je ona razumljiva i njemu.
Ali i koliko mora da bude pametan.
Da. A koliko mora da bude i hladne glave.
Da, ono što jeste važno da za vaš roman, to je da ste vi na neki način zabeležili to narodno pamćenje, istoriju, predanje i legende, i da je zaista mnogo, mnogo toga uticalo da se vi u mnogo što ste se upustili u proučavanje mnogih stvari. Šta je to što se nije našlo ovde između korica ove knjige, a što na neki način vas hrabri u neku vrstu budućnosti za ovaj narod, bez obzira na sva iskustva iz begova i nesreće i ratova? I kako i sami rekoste u pauzi, da je sa Milošem nestala i ovaj, sa Obrenovićima zapravo je nestala i Srbija, nastaje tada, posle njih nastaje Jugoslavija. Dakle, i to neko iskustvo. Šta je to što vas je, dok ste pešačili, obilazili sva ta mesta tragom tih legendi, tragom tih priča, na neki način ostalo za vaše novo istraživanje?
Pravo.
Jer pre svega ste vi sociolog, ja vas...
Punoća ljudske duše, bar moje, u takvim situacijama je najznačajnija. Jer osjećam se ushićen kad naiđem na veliko delo. Kad naiđem na uspomenu na ljude iz prošlosti. Kad naiđem na priču koja govori o hrabrosti i junaštvu, koja govori o čovjeku, koja govori o ljubavi. Ajša i Andrija, to je Turkinja, to je sestričina rudničkog bika, najzloglasnijeg turskog age koji je stolovao na rudniku. Ali on se zaljubio Srbina Andriju. I to je bila velika ljubav. I ona rodi sina i sad oni osude, on veća sa svojim starim muslima, Turcima, šta da rade sa njegovom sestričinom. I sa njegovim unukom. I odlučio da ih sašiju u čergu i da bacio jedan vir u reku Jasenicu. Dan danas narod taj vir zove Ajšin vir. Ja sam morao da idem da vidim taj vir. Njega više nema kao vira. Jer i reke se na drugačije. Ali sam vidio tu taj mikropejzaž, te drenjine, to jasenje. Vidio sam to cveće, te livade, to kamenje, te spomenike, tu vodu, te brzake. To treba da se osjeti. Nije čudo što je taj toponim ostao do dana današnjeg. Jer kad se velika ljubav tako tragično završi, naš narod je to opevao u pesmama, ovdje u legendama sačuvao, i kada dođe, to je Ajšin vir. Po tragici jednoj. A ove devojke nemaju svoj toponim. Ovih 300 devojaka, srpske devojke i mučenice nemaju, a vidite, ta Turkinja ima. Koliko je premenit naš narod. Koliko nije gledao samo za svoje, nego i za druge. Gledao je ljudski. Gledao je da ono koje je stradao, jer ljubav može biti i ta, a je ljubav prema otadžbini ili prema slobodi. Ne može se ona deliti. Ljubav je ljubav. I ona ne može da bira ni naciju, ni veru. I ona nije ovdje ni birala, kao što vidite, ali onda je zato izabrala smrt. Ja bih voleo da danas imamo i tu stenu 300 devojaka i da parastos bar imamo za njih, da, kao što imamo za dede i unuke. Da ih pomenemo jednom godišnje. Mm-hmm. Da im zapalimo sveću i da im se poklonimo. Jer to zaslužuju. Istinski zaslužuju. To treba da bude mjesto srpskog pohoda. Mjesto srpske tragike, ali i mjesto srpskog rađanja. I ono što stvarno nema u romanu, jer nije zbog te nove tehnologije kompjuterske, ja sam izostavio jednu sliku koja mi je mnogo draga, pa će u drugom izdanju koje uskoro treba da se pojavi biti i ta slika. Te kolevke koje su žene bacale u Moravu sa nadom da će neka od njih sa detetom doći do nekog mesta i da će neko uhvatiti tu kolevku i to dete spasiti. Paša je jedan, na Moravu izašao da sumije u toj slici i naišla je jedna kolevka. U njoj je bio taj dečačić, beba mala, i on zaplakao je dečačić. Taj plač je trgao Pašu. Kako je Paša se trgao, on je opsovao, dete se probudilo i upiša ga s oproštenjem po licu. Paša se uspravi i srpskom strelcu omogući da ga pogodi. Tako da, eto, to dete u Bešici je u stvari doprinalo da Paša bude ubijen. Taj koji je pobio toliko nejači srpske i toliko stradalo ljudi od njihovih, od njegovih. Eto, ta kolevka se osvetila. To dete u Bešici.
Da, sve te slike o kojima vi ste ovdje uzeli tih sedam tih slika, mnogo je tih slika koje o kojima ste slušali iz od vaše majke, kažete da je bio sjajan pripovedač, da. Ali u Srbiji zaista ima mnogo, bilo je mnogo sjajnih pripovedača. Ljudi koji su i u tim zbegovima naučili te priče. I nešto što je vrlo važno, da o čemu vi također pišete, da te priče koje su pričane dok su u strahu bili negde skriveni, zapravo nisu bile priče o ratu, o nesreći, nego su se hrabrili.
Da, pričali su o svadbama, o nakitu, o jelima, o slavama, o venčanjima, o mobama, o lepim trenucima, jer su hteli da to ostavi o cveću, o rastinju, o bilju, o vezenju, mislim svemu onom što je činio njihov život. Do tadašnji, jer njihov život je bio jako ograničen iskustvima i vremenom i prostorom i znanjima i tako. Ali to je sve doprinosilo s druge strane autentičnosti tog trenutka i većoj tragici koja nastaje iza toga, ali i većoj slobodi koja iz toga izrasta i koju mi živimo danas ili koju smo živeli u 19. veku, koju smo stekli svoju državu. Znači i na tim nevinim dušama devojaka koje su stradale, da svoje devičanstvo i svoje devojaštvo, svoju čast ne oskrnavi turska ruka. Znači, radije u smrt nego u hare magin. Radije u mutnu moravu nego u Bosfor.
Svedočeći o tom vremenu, dakle vremenu između dva srpska ustanka i vremenu drugog srpskog ustanka koji je izuzetno značajan za našu istoriju, vi na neki način otvarate i jedno novo poglavlje koje je najavila vršilac dužnosti službenog glasnika Jelena Trivan, pa ćemo čuti najprije nju, a onda i taj, kako je ona rekla, vaš novi projekat.
Ja sam neko koji kad je došao na čelo službenog glasnika je samo jednom govorio na jednoj promociji. Ne govorim na promocijama, smatram da direktori ne treba da se hvale onima što rade njihovi saradnici, nego da njih pokažu. Službeni glasnik ima vrsnog direktora izdavaštva Petra Arbutrinu, kome je ovde bilo mesto, i vrsne urednike koje je nekada Slobodan Gavrilović doveo u službeni glasnik, a ja ih vratila. Oni su ponos te kuće, oni su ponos svih prethodnih direktora i oni su ponos mene lično. Ali ja se ovde, zbog onoga o čemu ova knjiga govori, a to je poštovanje prema prošlosti, poštovanje prema prethodnicima i precima. Slobodan Gavrilović nije samo autor službenog glasnika, on je i direktor službenog glasnika bio. Upamćen je po mnogo čemu dobrom i upamćen je kao čovek koji je podigao izdavaštvo službenog glasnika i proslavio izdavaštvo službenog glasnika. Ja sam skromni naslednik onoga što je on radio i pokušavam da vratim u službeni glasnik ono što je on započeo i da dovršim ono gde je stao. Imam poštovanje prema toj činjenici, kao što imam poštovanje prema činjenici da je moj neposredni prethodnik takođe autor službenog glasnika i nadam se da kada iz njega odem, jednom postanem i ja pisac. Izgleda to sudbina bivših direktora. Kada sam došla u službeni glasnik, nisam verovala da će se jedna naša knjiga, videvši kako se slabo prodaju, doživeti to da bude razgrabljena. Ušla sam u jednu knjižaru slučajno, videla top listu i videla da Slobina knjiga nedostaje. Bila je u top listi 10 i nedostajala iz police jer je bila rasprodata. Videla sam se sa njim tada tom prilikom i to mu prenela. A on mi ispričao zašto i otkuda njegova motivacija za ovu knjigu i svoju dirljivu priču o ženama. I mislim da me je više od svega što je učinio i u našem zajedničkom nekadašnjem političkom angažmanu i u onome što je radio službeni glasnik dirno činjenicom da je hteo da napiše posvetu i omaž srpskim ženama. Ja ne bih rekla da je ovo knjiga o srpskim stradanjima ili o stradanjima Srba, ovo je knjiga o stradanjima ljudi i stradanjima nejači. Koliko god Srbi malo znali o svojoj prošlosti i istoriji, znaće da kažu ponešto i o prvom i drugom srpskom ustanku, ali neće da znati da vam kažu ovakve scene, anegdote, kako su obični ljudi bez imena i bez istorijske uloge stradali i kako su kostima gradili ovu zemlju. Zbegovi nisu samo srpska sudbina. Danas Srbijom šetaju ljudi u zbegu iz dalekih krajeva, iz neke Sirije, pomažu im oni koji su u prošloj deceniji u zbegu došli u Srbiju, a ignorišu ih oni koji su u zbegu ličnom se sakrili u svoje kuće nemoćnim da promene stvarnost. Tako da je zbeg više od naše istorijske sudbine. To je, čini mi se, opšta sudbina čoveka.
Da, evo, gospođa Jelena Trivan otkriva na neki način nije ovde sada rekla, taj deo nedostaje, ali otkrila je da vi radite i na novom romanu koji bi trebalo takođe da objavi Službeni glasnik.
Da, ali radimo i na jednom projektu, ona je više mislila na taj projekat Prvo u Srbiji. Aha. To sam započeo dok sam bio direktor glasnika sa 50-ak saradnika, sa 10-ak instituta, muzeja, galerija. I to je onda stalo, pa sad smo to nastavili i nadam se da ćemo za godinu dve to uraditi. Znači, sve ono što je bilo prvo u Srbiji. Od knjiga, bukvara, čitanke i tako dalje, pa do onog što je prvo u sportu, u muzici, prvo u obrazovanju, pedagogiji, mm-hmm. prvo...
Zanimljiva da, ideja.
U industriji, uopšte, na železnici, bilo gde, bilo u čemu, prve fabrike, prve tkanine, prve lopte, prve sportske utakmice, prve košare.
Biće, verujem, i prvi sajam.
I prvi sajam, sve
knjiga.
Tako.
Da, a i predstoji nam sajam knjiga.
Da je to, ali da se vratimo na našu priču, ako mi dozvolite. Jer nisam saznao da postoji u bilo čijoj istoriji, bilo kog naroda, bilo koje epohe, Ćele kula. Kula sagrađena od lobanja ljudi. Mi smo i nju na izgled zaboravili. U nedelju sam bio na parastosu koji su pravila grupa građana na spomeniku branilaca Beograda 15. godine. I taj dečak koji nam otvorio kosturnicu, spomenu kosturnicu, rekao je za 10 godina da je 2 puta sam otvoren. Toliko se mi interesuje. A to je bilo samo pred 100 godina. I taj čuveni govor majora Gavrilovića, koji je baš bio ovih dana. U prošloj nedelji smo bili na tom parastosu. I to je jedna isto, da kažemo, ćelija.
A šta vama to kao sociologu govori?
Pa...
I drugi, verujem, da imaju...
Govori o nevremenu u kome živimo. Nesretno vremenu u kome živimo. Srećna vremena se oslanjaju na prošlost, ali ne smeju da na nje ostanu. Moraju da gledaju daleko u budućnost. Nesrećna vremena teže budućnosti zaboravljajući prošlost. Tu neće biti ni sreće, ni prošlosti, ni budućnosti. I što se pre završe ta nesrećna vremena, mi ćemo se pre vratiti nečemu što je naša tradicija, ali ne smemo u nju da uronimo, već samo da se na nju oslonimo i na ono što je najbolje i najlepše iz te tradicije, da bismo mogli da gradimo u budućnosti neke stvari koje bi za nas bila sreća i vaspostavljanje. Ili je možda to nova generacija, nove vrednosti, novi uzusi koji mi stariji ne možemo da prihvatimo. I to može biti slučaj. Jer obično se doživljavaju novi trendovi kao nešto što je loše. Ne mora biti. Možda je to u svemu dobrom ima nešto loše, a u svemu lošem ima nešto dobro. U svakom zlu ima, kaže naš čovjek, naš narod kaže, u svakom dobru ima zla, u svakom zlu ima dobra. Tako da ne razdvajam to ni ovog trenutka, ali voleo bih da se vratimo toj ćele kuli, a da se nikad više ne dogodi nikome. Da se vratimo toj kosturnici, a da se ne dogodi nikada više zbog osvajanja ratova. Da se vratimo tom zbegu devojaka, a da više nikad ne bude zbegova.
Ali svedoci smo da i danas ima zbegova.
Nažalost, sve ih je više.
Jelena, da.
Sve ih je više. I to nije stvar srpska, to je stvar univerzalna. Sam zato pokazao i turski zbeg i srpski zbeg. I pokazao sam tog turskog velikog pesnika šejh Muhameda, uriškog pesnika, koji je živio u 17. veku i koji je hteo da živi u miru sa Srbima. Da im se, i on je prvi dozvolio crkve Srbima. Turci su ga posekli. I njegovu su glavu kroz varoš i čašiju šutirali. Zato je ostala legenda u srpskom narodu. Koji je god Turčin šutirao glavu šejih Muhameda, pesnika turskog, gužičkog. Potomku njegovom desna noga je bila deblja. Ja tu romanu pokazio na jednom dečaku mu zaferu, a on ne zna što mu je noga deblja. Pa mu objašnjava jedan Aleksa koji je izdanak srpskih popova i sveštenika iz Subjela, iz Seče reke, iz Kremana i Užica, da pokaže kako je taj veliki čovjek, znači da su bili veliki ljudi među Turcima, ne samo među Srbima. I mi njih treba da se sećamo i o njima dobro da pišemo i da pričamo.
Da, dobro da pišemo. Pred nama je sajam knjiga. Sajam je nezaobilazno mesto susreta i ove godine ćete, verujem, biti tamo kao što ste bili i mnogih prethodnih godina. Što očekujete od ovog sajma?
Pa, druženje s ljudima i s knjigama. Ja ono što očekujem, to i dobijem. Jer nisu mi očekivanja prevelika i tako da pojavit će mi se još dve knjige za sajam, pa će mi to biti drago. Jedna je etnografska o Ljubiši Đeniću Rujanskom, po kome nosi ime današnja Čajetinska biblioteka. To je izdanje Jasjena, to će biti jedna baš studija o njemu, koja je napisana 1984. godine. Nažalost, se tad nije mogla pojaviti, jer nisam bio neki podoban čovjek. Pa sam to sad, kad sam mogao, o svom trošku sam sad to objavio, onda nisam mogao.
Da. Hvala vam, gospodine Gavriloviću, na izdvojenom vremenu.
Hvala vama.
Za Radio Beograd 2. U nadi da će zaista biti dobrih razloga da se srećemo na talasima, s obzirom da ste zaista izuzetno aktivni i da radite, stvarate, bit će itekako prostora na ovom programu za vas. Hvala još jednom.
Hvala i vama. Thank you.
sasvim je ispravno sećanje moje, ne želim da znam. Na kraju smo puta potpuno čisti, potpuno sami, beskrajno tupi, jer strašno je hladna krv koja teče i ostavlja traj.
Danas časova je 23 minuta, slušate Agoru Radio Beograda 2 i u narednim minutima o jednoj izuzetnoj drami, drami Sveti Georgije ubiva Aždahu. To je drama po rečima Dušana Kovačevića koja je najznačajnija u sveukupnom pozorišnom radu ovog autora. 30 godina je od dana kada je ova drama nastala, o načinu kako je ona nastala, razlozima, opširnije Dušan Kovačević, a povod je naravno jubilej koji obeležavamo, godišnicu prvog svetskog rata i sve ono što je vezano za prvi svetski rat. Dakle, u nastavku Dušan Kovačević.
Meni je ta priča poklonjena i meni je u neku ruku bilo olakšano da budem u tom miljevu, među tim ljudima, da ih poznajem jako dobro, jer sam odrastao na prostorima, ja sam se igrao na prostorima istorije. Moje detinjstvo je bilo vezano za mesta gde su se vodile bitke, a da ja to nisam znao kao dečak, pošto sam rođen u blizini Šapca, 3-4 km od Mišarskog polja, i kao dečaci smo prekopavali zemlju želeći da idemo na pecanje, i onda smo kopajući zemlju u potrazi za glistama nalazili municiju. Nalazili smo čaure, kašike, manjerke i sve ostalo, jer je ta linija tu razgraničenja, to je rečica jedna Dobrava, bila linija trećeg poziva. Treći poziv znači da je to bila poslednja odbrana prema Beogradu i tu su se vodile teške bitke, a treći poziv su ljudi, znači oni koji su bili u to doba preko 40 godina. Kad izgine prvi poziv i kada se povlači eventualno, onda treći poziv čuva narod koji odlazi. To sam saznao samo u igri, jer smo pitali šta je to i opominjali su nas, naravno, ako bi bio ceo metak, mada to on više nije bio živ, ali smo nas opominjali da se ne dira i da se ništa ne udara kamenom. Tako da je to bilo vezano za dva prostora. Jedan je Mišar, znači priča o Mišarskoj bici, i taj spomenik koji nikad u to doba, ja sad pričam o vremenu 50. godine, nije se često pominjalo, kao što se nije pominjao ni Prvi svjetski rat. Moji preci, deda i njegova braća su učestvovali u tom ratu i oni su voleli, naročito kada su neki praznici, da sede i da se sećaju rata, pogotovo Prvog svjetskog rata, zato što su bili mladi. I to je naše večito sećanje kad pričamo o nekom vremenu koje nije bilo ni malo lepo, mi ga se sećamo, zato što smo isključivi je razlog, jer smo bili mladi. Ispričat ću jednu anegdotu o tome šta to znači sećati se. Jedan moj prijatelj je pričao, to sam već jednom pričao, ali nije zgore da je ponovim, kako su on i njegov otac šetali dole na moru, i njegov otac je grdio tog svog prijatelja koji se žalio na bolesti da mora se ispravi, da, da ide uspravno kao čovjek. Ovo je rekao, to je sve od one naše robije i od onog logora gde smo bili 4 godine i sad nam je došlo, a kaže, oni obojice imaju po 80 godina. I sad ga boli kao zbog tog logora i zbog svega. Znaš šta, kaže, moj otac rekao njemu, pa kaže, pa nije bilo sve tako strašno i loše. I ovaj kaže, dobije nervni napad, u malo da gubi i krene da viče, kako nije bilo loše. A šta je bilo dobro? Pa kaže, bilo je dobro, bili smo mladi. Znači, ekvivalent tog, te nesreće i tragedije i sve ostalo u odnosu na mladost može da se poništi. Naše sećanje na vreme moje generacije, tamo nekih 60-ih godina i 50-ih godina, je dosta romantično, ono ni malo nije bilo romantično. Ja kad se sećam tog perioda i svega toga, i sećam se samo fragmenata nečega, jer se o svemu ćutalo. I mi smo zemlja u kojoj se toga mnogo ćutalo, onda kad se progovorilo, onda se progovorilo kakofonski i onda nismo više znali šta ko govori. Tako da mi danas imamo 10 istina, 10 istorija, 10 podataka. I ovo sve što nam se danas događa, to je posledica tog različitog stava i različitog ubeđenja o svemu tome. Jednog dana, 83. godine, na rođendan mog sina u Beograd dolazi, u ulicu Strahinića Bana, mirnu ulicu, tihu ulicu, koja će se sad pretvoriti u nešto drugo, da sam ja imao iznajmljen stan, i dolazi na rođendan moj deda i dolazi obučen, kao što su obučeni svi seljaci iz Mačve, i pričamo o svemu i svačemu, i on u jednom trenutku kaže mi sledeću rečenicu, kaže, a to bi bilo sve u redu i to moje sećanje i taj rat u kome sam ja bio, taj pričao o Prvom svjetskom ratu, sve ostalo, da moj brat koji je bio invalid u nogu nije odveden i nije se vratio. I sad, da čovjeka koji je lovac na priči, koji je lovac na sve ono što nije klasično i što nije već uobičajeno, ja sam ga pitao, a kako odveden, zašto odveden? Pa kaže, kad je bila Cerska bitka, kad se spremali, kad je otišao prvi poziv, kad su mobilisani svi zdravi i sve ostalo, oni se ukopali mnogo ranije. Komanda je bila u Nišu, znalo se da će biti rat i pre nego što je objavljen, i onda su prvi poziv je bio mobilisan iz krajeva oko cela, i to se naravno radilo vrlo taktički i vrlo planski, jer ko će da brani kuću bolje nego onaj koje vidi sa cela. I to sam i napisao u tom monologu, jer sam ispovesti ljudi skoro prepisivao i kaže, onda su ga odveli. A koliko su odveli? Podveli su dosta ljudi iz kraja i tako dalje. A zašto su ih odveli? Pa zato što su se gore ukopali ovi naši to, i onda su počeli da se kruže glasovi da ovi koji su ostali dole po selima prave nere. Taj nere se podrazumevao da su se udvarali, da su pokušavali da uđu u dvorišta, da su tu i tamo neko ukrao neku kokošku i tako. I to se završi tako, pošto je bilo ipak dosta ljudi. Sljedeći put sednem u kola, odem u selo i ponesem magnetofon i krenem u priču detaljno sa njim. Ja to imam na CD-u zapisano, pošto je bila traka ona stara da ostane zapisano, i taj razgovor traje negde oko 45 minuta. Nisam poneo to zato što je previše intimno, jer smo pričali o nekim porodičnim stvarima. Nisam želeo da ga ispitujem samo o tome, jer video sam da mu je bilo neprijatno. Ono što je činjenica i što mi je rekao, da on ne zna tačno koliko je bilo ljudi mobilisano, iz sela je odvedeno 17 ljudi. Na moje pitanje da li je neko vraćen, on je rekao nije, pričaju za nekog grbavog Živka, da su ga viđali kasnije, on je bio, kaže, u jedinici raspoređen u artiljeriji, ali kaže, ja ga nisam vidio. znači iz tog sela koje je bilo prilično veliko, imalo je osnovnu školu do 11-17 ljudi. Ono što je bitno, jako bitno, što u filmu nije ispoštano, o tome ću pričati kasnije, oni nisu mobilisani, njih nije vojska mobilisala. Njih je mobilisao Pašić. Jer su bili van spiska vojnog. Nisu podlegali vojnoj operativnoj komandi. I vojska nije htjela se upliće u to i onda je Pašić kao predsjednik vlade odlučio da smiri ove ljude i da pokupi nekoliko desetina ili već ne znam koliko stotinu, dve stotine ljudi i da ih odvede i kada su došli gore na cer, pošto je moj deda bio volovodac, nije bio punoletan, nije nosio pušku, nosit će 915 kad budu išli prema Albaniji, kad su ih doveli gore, onda su ih ovi krenuli u tuku i kaže, onda je vojska morala da ih brani, hteli su da ih ubiju. Jer je toliko ta tenzija zapravo bila, to je već psihološka priča, među tim mladim ljudima koji su neki oženjeni skoro, neki su došli, strah je bio velik jer je na Srbiju kretala u tom trenutku jedna od najmoćnijih armija sveta. I do tog trenutka veći rat nije postojao. Bilo je naravno ratova u istoriji, ali tako organizovan sa tako moćnom mašinerijom nije viđen. Počeo je pričao da će doručkovati u Loznici, a večerati u Nišu. To je bio njegov plan. Naravno, to se nije tako desilo i onda je nastao taj strašan događaj da su ti ljudi odvedeni za kaznu u prve redove i tamo su nestali. Priča je o nečem što je vrlo važno i što je meni bilo, to je priča o zlim jezicima, to je priča o ogovaranju, to je priča o ono što do dan danas stoji i to je priča o nečem što je za mene jako bitno i što sam x puta rekao, znate, nas neprijatelj često dekoncentriše da se uništi. I da nas pusti na miru jedno 100 godina, od nas ne bi ništa ostalo. Mi bi se tako fino obračunali sami sa sobom, nego se neprijatelj pojavio, onda se mi ujedinimo nekako malo, vidimo nekoga ko nam je preči da ga jurimo i onda se tako ujedinimo, pa onda čim on ode, a onda mi opet postane. Evo, ajde da pričamo o toj novoj istoriji, mada ja ne volim da delim to na novu i staru istoriju, jer onda uskraćujemo jedan veliki period postojanja uopšte. Ali smo imali te podele koje su nametnute. Da li je bilo reč o Carigradu, Beču, Moskvi? Svako je imao neku svoju zaštitu leđa ili užasan uticaj. I od tog strašnog događaja od Miloša i Karađorđa, od tog sukoba pa do, ajde da krenemo do danas sad, da ne ulazimo u detalje i svega ostalog, stalno smo imali neke dve opcije, dve Srbije na dve strane, okrenute jedna prema zapadu, jedna prema istoku. Sukobi koji su uništavali, kao što su Obrenovići nestali početkom 20. veka. Pa i onda došao taj strašni rat. Sad preskačemo malo prvi svjetski rat i podelu na partizani i četnike. Pa će se u tom mom svemu desiti da će pola familija da ode na jednu stranu, a pola na drugu. Pa ću ja kao dečak ulaziti u selo, i to je priča iz tih podela, i gledati spomenik u dvorištu jedne kuće i neće mi biti jasno kako je moguće da u dvorištu jedne kuće gde starica stoji kao u pesmi Vojislava Ilića na pragu, kako je moguće da bude spomen u dvorište jedne kuće. Onda ću to saznati kasnije kad me počne da interesuje sve što se događalo tamo, da je to priča o dva brata, jedan je otišao u partizan, jedan je u četnik, jedan je poginuo 42. jedan 43. i kad su ih doneli i sahranili na seoskom našem groblju, onda su posle rata rekli ne može da leži četnik pokraj partizana i da se razdvoje. Onda je majka uzela pa sahranila obojicu u dvorištu. I proglasili su je ludom i čekali su da umre, onda su ih opet vratili i razdelili. Naprimjer, jedna priča, jedna strašna priča koja je obična priča. Ništa se nije desilo, niko nije odgovarao za sve to i to je tako jedna običajna priča, a takvih znam dosta i znam kad su se sretali, ali su to priče kasnije već od ljudi koji su bili svedoci toga. E sad, ova priča o kojoj smo krenuli, koja je bitna i zato što za mene je to važno i nekako moralno opravdanje da sam ja to morao da napišem. Ja sam morao to da napišem. Svaki pisac je pomalo mistik i sumnja da nije ne on čist, to nema sumnje da nije čist. Ali da nisu čista posla samim poslom kojim se bavi, i to je isto van sumnje. Kako je to došlo do mene koji se bavim pisanjem priča jedna koja je poslata? Neko je poslao tu priču. Neka energija i sila je morala da ispriča tu priču. Nije to priča o kozim ušima i caru. To je priča o tome da ne može da bude velikih tajni. I da pravda negde mora da se pojavi i da neke duše koje šetaju po ovim prostorima moraju da dobiju jednu vrstu priznanja da su živeli. Ne može neko da bude i da ga nema. Evo, sad jedan samo detalj vezan za jednu paralelu napraviti. Kada se priča danas, ovde su gospoda koja se bave profesionalno i znaju bolje od mene činjenice istorijske, kada se priča o Cerskoj bici samo, ja sam istražujući podatke da bih tu priču koja je intimna i koja je privatna i koju je moj deda video i gde je njegov brat u toj priči nestao, pročitao silne knjige. Jedna od najzanimljivijih je dnevnik sekretara Ferdinanda. O njemu ću kasnije nešto pričati. I u tim knjigama istorijskim, koje znači treba faktografski nešto da pišu jako ozbiljno, doslovce, a to je bilo i prošle godine, pominjeno na Ceru je poginulo u roku nešto više od nedelju dana, teže, užasno žestoke bitke. Između 3 i 15, 16 hiljada srpskih vojnika. Nije to između 3 i 4 hiljada, nego između 3 i 15 hiljada. To je vrlo slično kao broj koji se danas isto manipuliše od oktobra pa do maja 44. 45. godine u Beogradu i u Zemunu je ubijeno između 3 i 12 hiljada. Nikad mi nismo rekli i popisali i rekli to je to. Zašto? Zato što nikog to ne interesovalo kad prođe vreme. Više nikog ne zanima. I kad vi počnete da pričate i kada se napravi ova pomen izložba u ime naroda, onda se odjednom pojave ljudi koji kažu, a šta će to nama sad? Šta će u ovom trenutku? To mora da se pojavi. Mora da se pojavi jer vi ne možete da sagradite kuću na groblju. Ne možete, odnosno možete da sagradite, ali onda će vam se desiti sve ovo što vam se dešava. Ta priča koju sam čuo, ona je antička drama zapravo. I zato je ona mene, mada moj rukopis ide prema komediji i sve ostalo, je bila jedna vrsta poruke i obaveze tih ljudi, tih 17 ljudi iz tog mog sela, da čim sam čuo da je nešto, to je neka šifrovana poruka, da treba da se to obelodani, da su oni bili živi, da su postojili i da eto zbog rekla kazala, što je kod nas ono već preraslo umetnost, neko je platio glavu. Uglavnom ni kriv, ni dužan. Premijera tog komada je bila tačno pre 30 godina. Znači, ja taj komad nisam pisao prošle godine kao komad koji će obeležiti 100 godina Prvog svjetskog rata. On nije namjenski pisan, on je pisan zato što je morao biti napisan, jer to nešto što je bilo van moje kontrole. I onda su se dešavale neke čudne stvari koje danas već ove generacije su malo neobične. Prvo, ta premijera je bila u ateljevu odlagana. Narodno pozorište iz Novog Sada kreće paralelno da radi. Atelje ima prednost, ali pošto se iskomplikovala priča da li je to, sve drame su u to doba išle u komitet, gradski komitet, da li je to nacionalistički komad ili nije, u Novom Sadu su radili i skoro da su došli pred premijeru, paralelno morali su da zaustave posao. U ateljevu je predstava izašla, ta predstava se bez prekida sa malim nekim pauzama igra, preksinoć je bila na repertoaru 30 godina. Prošle su generacije i generacije glumaca kroz tu predstavu. Mi ćemo kasnije vidjeti samo jedan odlomak i kraći dva iz te predstave koju je radio Ljubomir Muci Draškić sa Perom Kraljom u glavnoj ulozi. I dolazim ja u Novi Sad po pozivu, ovde je završeno sve, i telefoniram i kažem tadašnjem nekom zameniku u pozorištu da ću doći, ali da ću dovesti na premijeru Borislava Mihajlovića Mihiza, Boru Pekića i Dobricu Ćosića. I nastane tišina. Kažem da mi rezervišu 4 karte. Niko mi se ne javlja. Javljam se ja dan u oči premijere. Pitam šta je. Kaže, karata nema. Nema karata, za mene nema karata, nema. Kaže, jednostavno, eto, karte su prodate, neko je nešto ovde zbrljao, pa vi dođete pa ćemo mi nešto smisliti. Ja krećem sa Mihizom i sa Borom Pekićem za Novi Sad, na ulazu u Novi Sad me zaustavlja milicija i traže da otvorim gepek. To je znači 86. godina. Već je bila priča sa Golubnjačom, već je protutnjalo i taj vojvađanski separatizam dobija baš onako ozbiljne razmere, i ova reakcija sa Jogurt revolucije će biti iznići će iz to. Ona je naravno bila inicirana i organizovana, ali ne bi bila nikad tako žestoka i ne bi bilo, to je bundak, nije bilo svega ovo o čemu pričam. Beogradske registracije su kontrolisane, otvarane. Da li su oni znali ili nisu znali, tek kad sam došao u pozorište, dolazim, nema karata. Upravnik pozorišta, zbunjen, i daje mi dve karte, ali dve karte su, pošto je to scena malo čudno ovako sa strane, skoro da se ne vide. Ne vidi scena, ja kažem, meni ne treba karta, znam komad. Ja ću stajati sa strane. A sve se to događa posle nedelju dana, kad sam ja bio na poslednjoj generalnoj probi, režirao je Egor Savin, i kad sam na sceni video vojnike i oficire bez epoleta. I ovaj se ovome oslovljava ga sa gospodine kapetane, on nema čin. Ja pitam posle Egona šta je, kaže, naredili su da se skinu čin. Zašto, kaže, propagira se vojska kraljevi. Kaže, onda se neće igrati. U jednoj sceni se mora da pojavi na platnu, priča o Svetom Georgiju, i ima slajd jedan i on treba da se pojavi. Dolazi ta scena, belo, ništa se ne vidi, ja kažem, šta je? Kaže, nema slajda. Zašto? Niko nema Svetog Georgija. Kako nema ništa? Imate u knjigama, ovim preslikajte, snimite. Ja kažem, nezgodno je, to je malo ovako i tako dalje. To je bilo jedno desetak ljudi. Ja kažem, znate šta, ajde da probamo jedan eksperiment, da vi pustite to belo svetlo i da će se pojaviti Sveti Georgij. Sada više ne znaju ko tu nije normalno, a neće da se igraju sa đavolom i da ispituju više sile, I pojavi se jedan mali scenograf i kaže meni ćutite, kaže ubacit ću ja slajd u mašinu, neće oni ni znati. Tako da je taj šok izazov stvarno. Bio je kao pojava duha u celoj priči. Uslov da se ne igra komad je njima doveo, pa su oni stavili neke krpice kao činove na uniforme i to je nekako prošlo da bih ja zapravo saznao u čemu je bio problem oko karata. Sišao sam dole, prišao mi je jedan glumac prilično učukan i došao mi je da se žali kako ih policija maltretira već 3 dana zato što dolazi Dobrica Ćosić. I ne dozvoljavaju da dođe. Dobrica se umeđu vremenu razboleo, nije ni došao, a Bora i Mihi su sedeli na 2 kraja, jedan je video jednu polovinu scene, drugi drugu. Tako da smo posle pričali šta je COVID, izmešali smo celu priču. Pričamo o tome, naravno, onda se pobunilo se obranje Makedonije, zato što se recituje pesma Prilep, Svojatanje Prilepa u srpske granice i tako da. Pričamo o tome šta je to pre 30 godina bilo nešto što danas ne može da, o čemu danas ne može se priča, ne može da se uopšte shvati do koje mere je Srbija tad tih 80-ih godina, kad se sad danas priča, su to bile najsrećnije, najlepše godine u kakvom je haosu i paklu živelo. Političko. Što će naravno da eskalira sve 90-ih godina.
Slušali smo Dušana Kovačevića, njegovu priču o drami Sveti Đorđe ubiva aždahu.
Love is a father world.
Ovo izdanje Agore Radio Beograda 2 potpisuju Katarina Karakušević, Ivana Đorđević, Božedar Ljubišić i Snežana Bićanin. Želimo vam prijatan dan.